Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Ένα ακόμα μεσημέρι της εκπομπής Τεχνία εντός συντροφιάς σας. Από τον 1958 η εκπομπή Τεχνία εντός, μεσημεριανές ραδιοφωνικές ιστορίες για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τη μουσική, την παιδεία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας. Και παρόλο που σήμερα είναι Τετάρτη και ο κύκλος αυτός των εκπομπών, αυτή η ενότητα εκπομπών Τεχνία εντός γινόταν τις Τρίτες για να δένει ακριβώς με το ένας ο ηχολήπτης, δεύτερος ο παραγωγός της εκπομπής και τρίτος ο καλεσμένος, και ήταν ο τρίτος άνθρωπος και γινόταν Τρίτη για να συμπίπτει. Αυτή τη φορά όμως συμβαίνει Τετάρτη και έχουμε τρίτον άνθρωπο σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο του 958. Να συστηθούμε όμως συνολικά η Σοφία Σακαλή στη φροντίδα του ήχου. Γεια σου, Σοφία. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και καλεσμένος μας, φιλοξενούμενος σήμερα ως σκηνοθέτης, ηθοποιός Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.
Γεια σας.
Χαρά μας και τιμή μας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Χαίρομαι πολύ που σε ξανασυναντώ.
Γιατί να μην κρατήσουμε το τυπικό του πληθυντικού από τη στιγμή που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πω ότι είσαι ακριβοθόρητος. Πολύ σπάνια πετυχαίνουμε να σε έχουμε είτε στο ραδιόφωνο είτε σε κάποια συζήτηση. Και έτσι λοιπόν δράτω με τις ευκαιρίες που λένε.
Να τα πούμε στον αέρα γιατί δεν τα λέμε στη γη.
Ακριβώς. Από τις παραστάσεις που σε έφεραν εδώ, το θεατρικό έργο Μέγας Ιεροεξεταστής, να πω στους φίλους μας ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι ήδη έχει συζητήσει για την παράσταση με τη συνάδελφο, την Ελένη Κουρτίδου, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Σήμερα θα απλωθούμε πιο πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλα αυτά που απασχολούν και καμιά φορά και βασανίζουν την τέχνη, κυρίως του θεάτρου. Και με το νήμα ξεκινημένο από το θέατρο θα πάμε γενικότερα σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά να ξεκινήσω με κάτι που θα έλεγα αποτελεί και μια κατά κάποιο τρόπο εισαγωγή και στο έργο, στο απόσπασμα αυτό το λογοτεχνικό που αποτέλεσε και ένα αυτόνομο θεατρικό έργο, τον Μέγα Ιεροεξεταστή του Ντοστογεύσκη, ακούγοντας το μύθο του Κεμάλ. Έτσι να ξεκινήσουμε.
Ωραιότητα.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Στις Ανατολής τα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το Κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκυλιά και τον πάνε στο χωριό του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Μίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτερεί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Το «αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ» και μάλλον νομίζω βρίσκεται πολύ κοντά για να έρθουμε στον Ντοστογεύσκη.
Ναι.
Να έρθουμε στο κείμενο του μεγάλου ιεροξεταστή, αγαπητέ Κωνσταντίνε Κωνσταντόπουλε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ουσία και την αξία του κειμένου. Να πούμε λίγα λόγια στους ακροατές μας και στις ακροατρίες μας. Γιατί τόσοι πολλοί το έχουν ξεδιαλέξει και στην Ελλάδα τουλάχιστον εσύ το παρουσιάζεις ως θεατρικό επί τέταρτη χρονιά, αν όχι συνεχόμενη, πάντως τέταρτη συνολικά.
Ναι, έτσι είναι. Ξεμυαλιστήκαμε με αυτό το κείμενο, Γιάννη και αγαπητοί φίλοι, γιατί όταν το αντιμετωπίσαμε πρώτη φορά, κάπου το 12, ήταν τότε και οι πολιτικές συνθήκες αρκετά ιδιαίτερες και η θέση και η δική μας χρονικά σχετικά με το θέατρο ήμασταν και εμείς σε μια περίοδο ειδική σε σχέση με την τέχνη μας. Θέλαμε κάτι να κάνουμε, κάτι διαφορετικό το οποίο να είναι πολύ πιο
το
κοντά.
Το και εμείς αφορά το θέατρο συν το κάτι συνολικά.
Ναι, το θέατρο συν κάτι, όχι γενικότερα το σωματείο Ελλήνων,
ναι,
την ομάδα που έχουμε, το σχήμα το θεατρικό που έχουμε και με την ευκαιρία που μου δίνεις βεβαίως, ας πω προκαταβολικά ότι είναι ο Κωστής ο Σαβιδάκης, φίλος και συνάδελφος, η Άννη Ζερβού, συνάδελφος και βοηθό σκηνοθέτη όπως ο Κωστής και πρώην μαθητριά μου, εξαιρετικό ταλαντούχο πλάσμα. Επίσης η Ματίνα Ημόσχοβη, εξαιρετική ποιήτρια, πρώην ηθοποιός, καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Πάντα να στέλνει τους θερμούς χαιρετισμούς μου. Έχουμε στο παρελθόν παρουσιάσει την ποιήσή της εδώ από το ραδιόφωνο.
Εξαιρετική,
σε παλαιούς καιρούς και την εκτιμώ ιδιαίτερα.
Είναι εξαιρετικό σπάνιος άνθρωπος η Ματίνα και έχουμε μία φιλία χρόνων. Μαζί και με τον Κώστα τον Μπόκο που είναι υπεύθυνος για τον ήχο, γιατί όπως θα είδες με την παράσταση θέλει μια ειδική ηχητική αντιμετώπιση. Τέλος πάντων, αυτή η συντροφιά που αποτελούμε το θέατρο συν κάτι, με τα χρόνια νιώσαμε ότι το θέατρο κάτι άλλο πρέπει να πει από σκηνής, ειδικά αυτούς τους καιρούς οι οποίοι είναι, φαίνεται να μην αλλάζουν, κατά πως λέει και ο Κεμάλ. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ταραγμένη και φαίνεται ή έτσι νιώσαμε ότι το θέατρο είναι σε μια ιδιαίτερη αμηχανία, ένα ιδιαίτερο μούδιασμα. Βλέποντας, ας πούμε, τίτλους έργων, χωρίς να θέλω, παρακαλώ, αλήθεια, μην ακουστεί κριτικά ή ότι κρίνω συναδέλφους και αντοχές, αλλά μόνο τίτλους που βλέπεις των έργων, νιώσαμε λίγο ότι μα δεν γίνεται, κάτι άλλο πρέπει να πει το θέατρο στην εποχή μας. Τη στιγμή που το Αιγαίο ξεβράζει βρέφη, τη στιγμή που μετακινούνται πολιτισμοί, όπως το λένε, πληθυσμοί, συγγνώμη. Αλλάζουν σύνορα, έχουμε πολέμους, 5-10 εστίες όλη την Ηφίλιο. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ ειδική περίοδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Το θέατρο, δεν νομίζω ότι, μιλώ γενικά τώρα, από σκηνής, όλα αυτά τα οποία πραγματεύεται το θέατρο και συνομιλεί και επικοινωνεί με το κοινό, δεν μπορεί να είναι ακόμα στο πλαίσιο του ψυχολογικού θεάτρου, χωρίς να υποτιμώ και αυτόν τον τομέα.
Ναι.
Απλώς νομίζω ότι το ψυχολογικό θέατρο που ήταν αρχές του προηγούμενου αιώνα, έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι τον έκανε τον κύκλο του δηλαδή επιτέλεσε την αποστολή του, μας εξοικείωσε με την ιδέα ότι αν συμβαίνει κάτι σε ένα σπίτι, συμβαίνει λίγος πολύ σε όλα τα σπίτια, να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνος του, ότι αν χρειάζεται μια βοήθεια μπορεί να πάει στους ανάλογους θεραπευτές.
Με τον ατομικό προβληματισμό, τις υπαρξιακές αγωνίες και τα λοιπά, ας πούμε, περίπου αυτό.
Όλα αυτά, έτσι, λίγο εξοικειωθήκαμε ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ότι αυτά που του συμβαίνουν δεν είναι μοναδικά.
Έσπασε και φόρμες, βέβαια.
Βεβαίως. Σπουδαίο έργο, αναμφίβολα πολύ σπουδαίο έργο. Και πιθανό να χρειαστεί να το πάλι να παίξει το ρόλο του και πάλι και πάλι, γιατί ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πάντα αυτά του είδους τα προβλήματα. Απλώς ειδικά αυτή την περίοδο είναι σαν να είμαστε σε, ή τουλάχιστον εμείς έτσι νιώθουμε, ιστορικά σε ένα κομβικό σημείο βρίσκεται η ανθρωπότητα. Και έτσι νιώσαμε την ανάγκη να ανατρέξουμε σε μεγάλα κείμενα που να έχουν έναν προβληματισμό τέτοιο, που να συμπεριλαμβάνουν αυτές τις. Τα έσχατα ερωτήματα, την ζωή, την ο άνθρωπος που οδεύουμε, κύριοι. Και ο Ντοστογεύσκη μας έδωσε αυτή την μεγάλη ευκαιρία, γιατί αυτό το κείμενο κάπου διάβασα, Γιάννη, και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Κάποιος μελετητής, δεν θυμάμαι τώρα και γι' αυτό δεν αναφέρω το όνομά του και συμπαθάτε με, ότι ίσως είναι και ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα που γράφτηκαν τα τελευταία 400 χρόνια. Ναι. Θεωρείται ένα πλήρες μανιφέστο που τα περιλαμβάνει όλα, μία ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, που ανάλογα με το πρίσμα που θα το διαβάσεις, μπορείς να έχεις ένα όφελος, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε ψυχολογικά, είτε θρησκευτικά, από όπου και να το πιάσεις, είναι μια γερή βάση και μια εφετηρία για να ξεκινήσεις μια διαδικασία. Και αν θέλεις με σταματάς, γιατί όπως έχεις καταλάβει, είμαι ακόμα αγαπώ πολύ αυτό το κείμενο και μπορώ να μιλώ με πολύ αγάπη.
Δεν σε διακόπτω, γιατί θέλω να μαθαίνει και το ακροατήριό μας, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροατές, κάτι περισσότερο και όσο το δυνατόν περισσότερα. Για αυτό το έργο, να πούμε βέβαια ότι είναι εκπληκτικό σε σχέση με αυτά που ανέφερες, γιατί και εγώ έχω να πω πάρα πολύ θετικά βέβαια και είμαι γοητευμένος από το κείμενο και από, κυρίως από τα ερωτήματα που βάζει, έτσι, από αυτό δηλαδή, από τα θεμελιώδη θέματα για την ζωή της ανθρωπότητας ολόκληρης, ας πούμε, και την πορεία της που βάζει, ότι είναι 20-30 σελίδες.
Ναι,
και μέσα σε αυτό συμπυκνώνει τρία μεγάλα ερωτήματα που έχουν σχέση με τους πειρασμούς.
Ακριβώς, αυτό είναι ο σκελετός, ναι.
Να ακούσουμε το Temptation.
Τους πειρασμούς.
Σε μια ωραία διασκευή. Και μετά θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό.
Ωραία.
Και βέβαια και μετά και για το πώς το πραγματεύεσαι εσύ ερμηνευτικά, όπου νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία αυτό. Παίρνεις δηλαδή πάνω σε ερμηνευτικά όλο το κείμενο, γιατί αλλιώς είναι ένα δύσκολο κείμενο. Και να πούμε την ευκαιρία, όσοι φίλοι ακροατές και ακροάτριες θέλουν, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα. Θα δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση της Πέμπτης στο θέατρο Αυλαία, ο Μέγας Ιερεξεταστής. Γράφεται ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-160 με το γνωστό τρόπο. Έτσι, 958, ένα κενό, ένα διάστημα μετά. Και το ονοματεπώνυμό σας και βάλτε δίπλα Ιερεξεταστής, Μέγας, Αυλαία, Κωνσταντόπουλος, ό,τι επιθυμείτε.
Rusted brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that she is made of smoke, but I've lost my way. Temptation, I can't resist. much pink and Italian blue. He is there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion's oh so clear.
Temptation, λοιπόν, πειρασμός. Να έρθουμε ξανά στο έργο, το οποίο μας δίνει αφορμή για τις συζητήσεις όμως τις υπόλοιπες Κωνσταντίνη Κωνσταντόπουλε. Ο ιεροεξεταστής, μάλλον να πούμε με δύο λόγια το ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβαίνει το έργο.
Θέλεις
Σεβίλη,
εσύ λίγο να
15ου αιώνα. Κατεβαίνει ο Χριστός, γίνεται διθυραμβικά
αποδεκτός
με υποδοχή του Μεσσία. Και συναντώντας τον μεγάλο ιεροεξεταστή, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις στον Νούτ Ντοστογεύσκη είναι κάτι ανάμεσα στον Λογιόλα και στον, σε ένα πραγματικά μεγάλο ιεροεξεταστή που υπήρχε στην Ισπανική Ιερά Εξέταση, τον Τορκεμάδα.
Τομάς Τορκεμάδα, εβραϊκής καταγωγής.
Πρέπει αυτούς να έχει στο νου του όταν τον σκιαγραφεί και μετά τον παρουσιάζει. Συλλαμβάνει τον Χριστό, τον πηγαίνει σε ένα κελί. Και εκεί πηγαίνει το βράδυ.
Με προοπτική να τον γάψει στην πυρά το πρωί.
Ναι,
αποφασισμένο αυτό.
Ναι, αυτό δεν το συζητούμε. Είναι, άλλωστε,
γιατί τόλμησε να κάνει και θαύματα.
Ποιος άλλος λόγος να τον συλλάβει, το ερώτημα είναι γιατί ξανά έρθες.
Ναι, ακριβώς. Και δηλαδή, μάλιστα να μας ενοχλεί.
Ναι, μας τάπες τότε. Αυτό, τώρα ναι. Γιατί ξανά. Ναι, ναι. Λέει εδώ ο Λόρενς, μια ωραία εισαγωγή που έχει για το έργο του Ντοστογεύσκη, ότι το βασικό του βαθιστόχαστο ερώτημα είναι ποια είναι τα φυσικά όρια όχι της αφηρημένης έννοιας του ανθρώπου, αλλά των απλών καθημερινών ανθρώπων, μέχρι που αντέχουν οι άνθρωποι. Και τα όρια αυτά τίθενται στον Χριστό μέσα από τους πειρασμούς.
Στην έρημο, ναι.
Στο θαύμα, στο μυστήριο και στην κυριαρχία, που είναι μεγάλες επιθυμίες του καθημερινού ανθρώπου.
Ακριβώς.
Και του λέει του Χριστού ότι έχεις κάνει λάθος. Κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν του έδωσες, ξέρω, του έδωσες επουράνιο άρτο αντί για επίγειο, ας πούμε. Τι να τον κάνει τον επουράνιο κλπ. Οπότε, εδώ τώρα ερχόμαστε στο κατά πόσον αυτό το κείμενο έχει και σήμερα μια δραματική επικαιρότητα. Πόσο πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξουν αυτές οι επιθυμίες του ανθρώπου, δηλαδή αυτές οι προτεραιότητες μπορούν ποτέ να αλλάξουν.
Φαίνεται,
και μετά να πούμε στο δεύτερο σκέλος για το πώς το προσεγγίζεις πια εσύ υποκριτικά και ερμηνευτικά.
Ναι, να προσπαθήσω να πω δύο κουβέντες και ελπίζω να είναι μόνο δύο, γιατί και τι να πεις με αυτό το κείμενο.
Μπορεί να μιλάει,
δεν θέλω να πω μπορεί να μιλάει κανείς ώρες και βεβαίως δεν είμαι και ειδήμο να το αναλύσω ούτε φιλοσοφικά ούτε φιλολογικά. Ως ηθοποιός και ό,τι μελέτη έκανα, να πω δύο κουβέντες, ό,τι με φώτισε και εμένα η στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι κουβεντιάζει αρχικώς με αφετηρία αυτά τα τρία ερωτήματα που ετέθησαν στον Ιησού στην έρημο μέσω του άλλου πνεύματος,
του δαιμονίου
του
κακού, διαβόλου,
του διαβόλου, ότι ας πούμε τι είναι όλα αυτά που κάνει στον άνθρωπο. Ένα απ' όλα είναι να πάρε εδώ τις πέτρες στην έρημο, κάντε ψωμιά και ο άνθρωπος θα είναι δικό σου, θα τον έχεις για πάντα, θα είναι στην εξουσία σου και θα είναι στην εξουσία σου και με την έννοια ότι αυτό θα τον κάνει ευτυχισμένο, διότι από ό,τι φάνηκε, δίνοντάς του αυτό το σπουδαίο μεγάλο δώρο, την ελευθερία της επιλογής, δηλαδή αυτό το αυτεξούσιο, ότι ο καθένας μας γεννιέται με αυτό το δώρο, ότι μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή ό,τι αγαπά, και κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι όντως μπορούμε να κάνουμε ό,τι αγαπούμε. Έτσι κι αλλιώς όλο το 24ωρο είναι ένα άθροισμα μικρών επιλογών τη στιγμή. Να πάω αυτό, να κάνω εκείνο ή το άλλο. Να πιω αυτό τον καφέ ή το άλλο. Να πάω από αυτό το δρόμο ή τον άλλο.
Από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Βέβαια ο ιεροεξεταστής διαφέρει. πιστεύει ότι η ελευθερία μας είναι τόσο μεγάλη που είναι βασανιστική και θέλουμε να την αποθέσουμε
αλλού. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει αυτή την ελευθερία και ίσως εννοώντας δεν μπορεί να αντέξει και το κόστος των επιλογών, ναι, και των ευθυνών που συνεπάγεται όλο αυτό, ευχαρίστως την δίνει σε κάποιον άλλο, την παραχωρεί, προκειμένου να εξασφαλίσει τα βασικά, τα προστοζήν σημειολογικά τώρα χάρη λέγοντας για το ψωμί και ό,τι άλλο είναι. Αυτό βέβαια πολιτικά αμέσως μεταφράζεται. Πολλές φορές συμβαίνει να παραδίνουμε τις ελευθερίες μας σε άλλους προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με τις ευθύνες μας, ακόμα και στις μέρες μας, αλλά και παλαιότερα. Και το λέω αυτό έχοντας την εντύπωση ότι αυτό που κουβεντιάζουμε και λέμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, καμιά φορά, εμένα τουλάχιστον και συμπαθάτε με, έρχεται πολύ στο μυαλό μου ότι καμιά φορά μπορεί να δίνουμε, ας πούμε, την ευκαιρία, την εξουσία στον άλλον, ότι πήγαινε στη Βουλή και λύσε μου τα προβλήματά μου, γιατί εγώ έχω ένα μαγαζί, έχω μια δουλειά, έχω την οικογένεια μου, τα παιδιά μου και όλα αυτά τα καθημερινά που έχουμε οι άνθρωποι. Και ξεχνάμε ότι αυτούς που στέλνουμε στη Βουλή θα ήταν καλό να συνεχίσουμε, όμως να τους ελέγχουμε σε εισαγωγικά, να παρατηρούμε τις πράξεις τους, να είμαστε ενημερωμένοι. Δηλαδή, αν θέλουμε έστω η αστική δημοκρατία να είναι ενεργή και δραστήρια, χρειάζεται και ο πολίτης να είναι δραστήριος και να μην είναι τεμπέλης, σε εισαγωγικά, με αγάπη το λέω. Ναι. Τεμπέλης με την έννοια ότι η καθημερινότητα προφανώς σου αποσπά πολύ την προσοχή και πώς αλλιώς να γίνει. Τέλος πάντων, φαίνεται λοιπόν όλα αυτά να, ο ιεροξεταστής να λέει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν και με πολύ άνεση και με πολύ μεγάλη ευκολία απαραδίδουν και χωρούν τα δικαιώματά τους προκειμένου για ένα κομμάτι ψωμί. Το δεύτερο ερώτημα.
Ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μυστήριο επίσης.
Ότι δεν.
Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μυστήριο.
Ναι. Και χωρίς μυστήριο, γιατί έχουν ανάγκη, λέει, από το θαύμα πολύ περισσότερο, όπως λέει χαρακτηριστικά μέσα, από το Θεό. Δεν ζητάνε, λέει, τόσο το Θεό όσο το θαύμα. Φοβερή φράση, αν την καλοσκεφτεί κανείς. Και εκεί αναφέρεται στον δεύτερο πειρασμό που τον έθεσε σε ένα ιερό, σε μια εκκλησία, και του λέει: πέσε κάτω, να δουν όλοι ότι αν πέσεις δεν θα πάθεις κάτι, θα σε προστατεύσει ο Κύριος και Πατέρας και Θεός. Οπότε όλοι θα πιστέψουν. Οπότε πάλι μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Και ο Ιησούς επιλέγει να μην πέσει, γιατί είναι σαν να βάζει σε πειρασμό τον Κύριο και Πατέρα. Οπότε προτείνει, δηλαδή, ότι αν θέλετε να πιστέψετε, να πιστέψεις με ελεύθερη βούληση. Να πιστέψεις επειδή το θέλεις, όχι επειδή βλέπεις θαύμα. Δηλαδή πάλι και αυτό να είναι στην επιλογή σου. Και πάλι αν δεν θέλει να πιστέψει, πιστέψει. Και το τρίτο είναι αυτό της εξουσίας και της κυριαρχίας. Ότι σου έδωσε τώρα ο δαίμονας εδώ, να πάρ' τα όλα δικά σου, λέει τα βασίλεια, γίνε άρχοντας του κόσμου, κάνε ό,τι μπορείς καλύτερο, τι άλλο να ζητάει ο άνθρωπος. Θα έχει την ασφαλειά του, θα του έχεις λύσει τα προβλήματα. Και πάλι δεν τα δέχτηκε αυτά, θεωρώντας ότι η πραγματική βασιλεία είναι κάπου αλλού και όχι εδώ. Και έτσι ετέθη το ζήτημα ότι όλα αυτά τα οποία φαίνονται να είναι σε μια τεράστια εκκρεμότητα, να θέλει να τα αναλάβει ο ιεροξεταστής ή κάποιοι άλλοι ανάλογοι σαν και αυτό, να υποκαταστήσουν, να αντικαταστήσουν ή τέλος πάντων, αναλάβουν τις ευθύνες της διαχείρισης, της ειρήνης,
του ατελούς έργου του Κυρίου.
Έργου του Κυρίου και να αναλάβουν την φροντίδα για την ευτυχία και την ειρήνη στον κόσμο. Και μιλάει, αυτό ένα από τα πολλά που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, και μιλάει για αυτή την παγκοσμιοποίηση, Γιάννη και αγαπητοί φίλοι, από το 1880, για να θυμίσουμε στους
ότι
είναι γραμμένο το 1880, είναι το τελευταίο έργο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Προφανώς όλο το.
Να στους ακροατές μας, στις ακροατριές μας, είναι απόσπασμα από τους αδελφούς Καραμάζοφ, όπου ο μεγάλος αδελφός ο Ιβάν μιλάει στον μικρό που είναι μαθητευόμενος μοναχός.
Δόκιμος,
ναι, και λέει: θα σου πω μια παραβολή ποίημα, ας πούμε. Και έτσι
θέλω να γράψω, λέει, ένα κάτι. Μου ήρθε να γράψω ένα μυθιστόρημα και μάλιστα λέει ποίημα. Και μου έχει κάνει πολύ ωραία, μου έχει κάνει εντύπωση που ο Άρης Αλεξάνδρου το μεταφράζει έτσι, γιατί και στα ρωσικά είναι έτσι. Στο βαθμό που λίγο μπόρεσα να κοιτάξω, έχοντας κατά νου λίγο τα βουλγαρικά από τότε που ήμουν επάνω στην. Έριξα μια ματιά και νομίζω ότι η μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου είναι εξαιρετική. Χωρίς να μπορώ να ισχύσω ότι έχω διαβάσει τα πάντα προς Θεού, αλλά ό,τι έπεσε στην αντίληψή μου, είδα ότι του Άρη Αλεξάνδρου τρέχει πάρα πολύ ωραία. Ο λόγος είναι εξαιρετικός.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο, αλλά μια και μείναμε στη λέξη ποίημα. Θέλω να ακούσουμε ένα ποίημα δικό σου.
Οχ!
Δεν είναι δικό σου το παιδί της Οικουμένης.
Ναι, είναι. Πω.
Να το ακούσουμε αυτό, φίλες και φίλοι. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος το απαγγέλει. Και μετά μουσικό θέμα του Tom Waits και επαναρχόμαστε.
Παιδί της Οικουμένης. Άνοιξε, μάγισσας παιδί, και δώσ' μου ένα βοτάνι να αντέξω αυτήν την άβυσσο που ανθρώπουνους δεν φτάνει. Θα πω της μάνας μου να'ρθεί κι είναι να σε γιατρέψει που έχει τα αστέρια για οδηγό και αυτή θα σορπινέψει. Ήρθε κι η μάνα μάγισσα απ' του ουρανού τα αστέρια, σκόρπισε φως ολόγυρα, του άπλωσε τα χέρια. Για να είναι ο δρόμος ανοιχτός, το χώμα για να φύσεις, ροκάνισε το σίδερο στο φως να περπατήσεις. Είμαι μικρός και δεν μπορώ τα άγραφα να διαβάσω, πες μου έναν λόγο μαγικό την πύλη να περάσω. Να ακούς την φύση να μιλά, να τραγουδά, να θάλει, να έχει τα μάτια ανοιχτά σ' ό,τι σε περιβάλλει. Θα μάθεις έτσι να μιλάς, να τραγουδάς, να θάλεις και το θεριό την άβυσσο θα την επεριβάλλεις. Θα γίνεις κύκλος ορατός και αυτό που περιμένεις, θα σε στο φως χαρταετός, παιδί της οικουμένης.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμα του 9.58 δείχνει σχεδόν 2 παρά 20. Η ένδειξη στο ραδιοφωνάκι σας δείχνει 9.58. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο εργαστήρι, στη δουλειά, στο δρόμο, όπου και αν βρίσκεστε. Οι ευχές μας για ένα όμορφο μεσημέρι. Το σημερινό μεσημέρι εδώ στην εκπομπή Τεχνή Έντος, συντροφιά με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, σκηνοθέτη και ηθοποιό. Με αφορμή την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη με τις παραστάσεις του θεατρικού έργου Ο Μέγας ή ο Εξεταστής, σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου από το θέατρο Συνκάτι, με την γραφή βέβαια του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Τα λέμε εδώ και είχαμε μείνει, αγαπητέ κύριε Κωνσταντόπουλε και φίλοι του Κωνσταντίνε, είχαμε μείνει στην ερμηνευτική προσέγγιση, στην υποκριτική προσέγγιση, όπου εκεί, επειδή ακριβώς είναι ένας μονόλογος και επειδή νομίζω επιλέξατε να μην έχει τα σύγχρονα ίσως, ας πούμε, θα έλεγα κομφόρ, εφέ και κόλπα που χρησιμοποιεί το θέατρο, ούτε βίντεο γουόλ, ούτε οθόνες, ούτε διάφορα τέτοια, είναι ένας από καθέδρας μονόλογος. Ουσιαστικά, δηλαδή, όπως έχει κάτω τον κύριο και τα λέει, έτσι καθόμαστε και τα ακούμε και εμείς ο Μέγας ή ο Εξεταστής.
Ακριβώς, ναι.
Και άρα εκεί θέλει να πάρει όλο το λόγο πάνω σου.
Ναι, και
πώς το διαχειρίστηκες, λοιπόν.
Ναι, αυτό έγινε πάρα πολύ συνειδητά, αγαπητέ κύριε Τσολακίδη, αγαπημένο μου Γιάννη, έγινε πάρα πολύ συνειδητά και αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί τα τελευταία χρόνια και εμείς ως θεατές, όχι μόνο ως άνθρωποι αυτής της τέχνης και της δουλειάς, λιγάκι μας φέρανε σε σκέψεις αυτά όλα τα καινούργιες, οι καινούργιες φόρμες, τάσεις του που ακούμε και βλέπουμε τέλος πάντων στο θέατρο. Έχουν διαμορφωθεί δύο τάσεις με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Η μέχρι πρότινος, η οποία έλεγε ότι ο συγγραφέας είναι ο καταρχήν και καταρχάς δημιουργός και εμείς όλοι τον υπηρετούμε, όλη δηλαδή αυτή η τελετή και διαδικασία του θεάτρου. Και η δεύτερη τάση, η οποία πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια πλέον έχει παγιωθεί και είναι ένα γεγονός, λέει ότι απροκάλυπτα, έτσι είναι και εξορισμού δηλαδή, έτσι ιδεολογικά έχει κυκλωθεί κιόλας με χίλιες δύο τέλος πάντων με πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, που λέει ότι όχι, δεν μας ενδιαφέρουν τα κείμενα και τα έργα είναι η αφορμή να γίνει παράσταση, μας ενδιαφέρει η παράσταση. Έτσι λοιπόν έρχεται σε ένα δεύτερο επίπεδο το κείμενο. Παίρνει τη σκυτάλη ο σκηνοθέτης να κάνει ωραία έξυπνα πράγματα.
Κίνηση, φόρμα, φόρμα
η γνωστή λοιπά, κουβέντα έναντι φόρμα και περιεχομένου. Η φόρμα λοιπόν πήρε τη σκυτάλη στην εποχή μας και δευτερευόντως έρχεται το περιεχόμενο.
Και έχουμε μετά και το σωματικό θέατρο και όλες αυτές που δεν είναι βέβαια καθ' αυτές, καμία δεν είναι, πώς το λένε, δεν κατηγορείται, έτσι. Δηλαδή όλα είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην εξέλιξη του θέατρου. Καταρχήν αυτή είναι η άποψη δική μου.
Σύμφωνη και δική
μου. Όλα πρέπει να υπάρχουν στο θέατρο σαν εξέλιξη και σαν προσθήκες και προσθέσεις.
Βεβαίως και θα έλεγα για να
στο εν αρχή είναι ο λόγος.
Ναι,
εκεί μάλλον θα συμφωνήσω.
Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου βεβαίως και μου δίνεις και την ευκαιρία να το πω για να μην φανώ και αφοριστικός και ίσως θέλω να πω κάτι άλλο από αυτό που εννοώ, ότι και κάθε φόρμα είναι ευπρόσδεκτη, αλίμονο, αρκεί κατά τη γνώμη μας να εξυπηρετεί το περιεχόμενο. Δηλαδή, ναι, αν δεν με παρενοχλεί η φόρμα στο να επικοινωνήσω τα νοήματα και τις ιδέες του συγγραφέα, δεν έχω κανένα λόγο να αρνηθώ την οποιαδήποτε καινούργια φόρμα. Αν όμως δημιουργεί προσκόμματα, τότε με βρίσκει λίγο επιφυλακτικό. Έτσι λοιπόν, επειδή πολύ έχει γίνει κουβέντα τα τελευταία χρόνια γι' αυτό, λιγάκι, αν θέλεις, σκέφτηκα και σκεφτήκαμε ότι πολύ ωραία. Εμείς τώρα που κάνουμε μια σχετική αντιπολίτευση, ας πούμε, σε σχέση με αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε,
ποια θα ήταν η δική μας κυρίαρχη αντίληψη, ας πούμε, τώρα, ναι.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν, σαν να λέμε, ωραία, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείμα, τι θα μας έλεγες εσύ. Και έτσι βάλαμε βάλαμε δύσκολα στον εαυτό μας και είπαμε πολύ ωραία. Θα περάσουμε στο άλλο άκρο, στην απόλυτη λιτότητα, στην απόλυτη ακινησία, θεωρώντας ότι αν έχεις όντως ένα κείμενο, πόσο μάλλον εμείς τώρα που έχουμε στα χέρια μας και ένα σπουδαίο κείμενο, και έχεις έναν ηθοποιό, δεν μιλώ για μένα, τον όποιον, που τέλος πάντων λίγος πολύ κατέχει σε εισαγωγικά ή έχει την τέχνη του. Αντέχει το θέατρο έτσι, έχει αυτοδραματική αξία, μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι πήραμε λοιπόν, βάλαμε πίσω την όποια φιλοδοξία να πάρει δάφνες η σκηνοθεσία, η υποκριτική, η παράσταση, οτιδήποτε αφορά το θέατρο και να βγει μπροστά ο λόγος και το δοκιμάσαμε. Είδαμε ότι λειτουργεί. Και οι άνθρωποι βγαίνοντας από την παράσταση, βεβαίως ευγενικά θα πούν μια κουβέντα, ωραία κάτι, ένα καλό δώρο με τις κουβέντες θα σου κάνουν, αλλά αμέσως βλέπεις την ανάγκη να μιλήσουν για το κείμενο και αυτό μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά που σημαίνει ότι επικοινώνησε ο συγγραφέας, αυτό ήταν και το μέλημά μας, με τους θεατές του. Αυτό αργότερα στην πορεία ήρθε στα χέρια μας και κάτι που είχαμε διαβάσει στα νιάτα μας, γιατί και πόσα έχουμε διαβάσει στα νιάτα μας και τότε δεν δίναμε και την ανάλογη σημασία. Καλή ώρα όπως και τον Ντοστογιεύσκη. Φαντάζομαι ότι τον πρωτοδιαβάσαμε όλοι.
Ναι, βέβαια.
Μεγάλες παρενθέσεις, αλλά θα επανέλθω.
Ναι, ναι.
Ότι όταν διαβάσαμε τους Καραμάζοφ, οι περισσότεροι στα νιάτα μας μείναμε στην ερωτική ιστορία, στο Τόλμη και Γοητεία, ποιος με πιάν και γιατί. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις μετά από χρόνια ότι έχει βάλει κάτι γκαζάκια, κάτι μολότο φιλοσοφικά. Αναστιγμές μέσα στο κείμενο και λες τι είναι αυτό καλή ώρα όπως αυτό το κείμενο που λένε οι φιλόλογοι ότι πολύ ορθά αυτή η ωραία ορολογία είναι εγκυβωτισμένο ένα κείμενο μέσα σε ένα άλλο κείμενο. Και τέλος πάντων
είναι
ξαναδιαβάσαμε
όρος της λογοτεχνικής προσέγγισης, έτσι ο εγκυβωτισμός.
Ναι, δεν το λέω και εγώ.
Πολύ...
Ναι, το λέω γιατί μου αρέσει και είναι αποκαλυπτικός και το ορίζει καλά όλο αυτό.
Αυτό παίρνει και στο κυβότιο του Αλεξάνδρου.
Α, και το κυβότιο του Αλεξάνδρου, βεβαίως.
Να το έχουμε και αυτό στην άκρη του νου μας.
Και καλό θα ήταν και αυτό να το διαβάσουμε κάποια στιγμή. Και τέλος πάντων ήρθε στα χέρια μας που λες Γιάννη πάλι ένα εξαιρετικό κείμενο του Παζολίνη, γραμμένο και λίγο πριν το 70 πλειολόγος. Τι προφήτης κι αυτός, τι ωραίος ποιητής, τη δημιουργός που γράφει μαζί με τον Μοράβια το μανιφέστο για ένα νέο θέατρο που εν ολίγης είναι ένα θέατρο
Μάρτι του 68, του έχω 60. Κρατημένο το απόσπασμα που το ανέφερες γιατί εκεί το βρήκα στο Nuovi Argumenti, τα νέα θέματα
ακριβώς, το περιοδικό που βγάζανε τότε και είναι λοιπόν αυτό οι ιδέες γύρω από ένα θέατρο που οραματίζονται και το ονομάζουν το θέατρο του λόγου, θεωρώντας ότι πρέπει να βγουν μπροστά πάλι οι ιδέες, να μιλήσουμε δηλαδή για ιδέες, να τολμήσουμε για αφηρημένες έννοιες, για πράγματα που αφορούν όλους τους ανθρώπους. Σχεδόν ένα θέατρο με απόλυτη λιτότητα, χωρίς σκηνικά, χωρίς στολίδια, χωρίς πολλά περιττά πράγματα. Ευθέως να μιλήσει ο συγγραφέας με τους θεατές του, τουλάχιστον έτσι το κατανοήσαμε. Όσοι έχουν την ευκαιρία να το βρουν και να τα ανακαλύψουν, θα δουν ότι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Και μάλιστα εκεί, ήδη από το 68, και τι καλά που αναφέρει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, κάνει και μια πολύ ωραία.
Και μεγάλων
ανακατατάξεων.
Βεβαίως, ναι, και επαναστατικών αντιλήψεων που διαπνέουν και πώς το λένε, διαχέονται σε όλη την Ευρώπη.
Σε όλη
και
την Ευρώπη.
Και από την άλλη μεριά και στον Ατλαντικό και από την άλλη μεριά στο Βιετνάμ που έχουμε τον πόλεμο.
Βεβαίως.
Είναι τεράστια. Είναι
δεκαετία και για μας εδώ δηλαδή σπουδαία με Χατζηδάκη, με Θοδωράκη, με Γκάτσου, η δεκαετία 60-70
ναι,
ήταν
ναι.
Μεγάλων αλλαγών και σε εμάς. Και μας κάνει εντύπωση λοιπόν, βλέπουμε ότι επισημαίνει αυτά τα οποία λίγος πολύ κουβεντιάζουμε τώρα, αυτός δεν τα θεωρεί πολύ επαναστατικά, θεωρώντας ότι έχουμε ένα αστικό θέατρο, αρχικός,
από τη μια,
ναι. Το οποίο το ονομάζει, αυτός είναι ο ορισμός του Αλμπέρτο Μοράβια, το θέατρο της φλιαρίας.
Είναι αυτό που λέμε εγωτικά, δηλαδή τα θέατρα της πρόζας, ας πούμε, που έχουν μια υπόθεση.
Ναι,
και...
αυτά τα κείμενα, στα οποία λέει μέσα χαρακτηριστικά, καθρεφτίζεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, αρνητικά ή θετικά. Με υπερβολή ή χωρίς υπερβολή, με χιούμορ ή όχι, η αστική κοινωνία βλέποντας τον εαυτό.
Ναι, μια υπερβολή όμως να βάλεις εκεί και Σέξπιρ και Ίψεν, ξέρω εγώ και τα πάντα. Δεν εννοεί.
Δεν νομίζω ότι εννοεί αυτά τα τόσο μεγάλα έργα, παρόλο που κάποια στιγμή αναφέρει και λίγο τον Τσέχοφ.
Αστικό θέατρο είναι αυτό, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα.
Πάντως δεν θεωρεί ότι είναι επαναστατικό με την έννοια ότι δεν συμβάλλει, αν μη τι άλλο, ακριβώς σε αυτό τουλάχιστον αυτός που είχε στο κεφάλι του. Και λέει μετά ότι από τη μια έχεις αυτό, δηλαδή το θέατρο της φλιαρίας, όπου καθρεφτίζεται η αστική τάξη στο θέατρο, και από την άλλη λέει είναι το άλλο θέατρο, που θεωρητικά είναι το πρωτοπόρο και το μοντέρνο και το σύγχρονο, κραυγής και της διαμαρτυρίας, το οποίο όμως λέει ότι αν το αναλύσεις και το ψάξεις καλά, θα δεις ότι εν τέλει απλώς λειτουργεί ως αντίποδας, αλλά πάλι εξυπηρετεί τις εξουσίες και την αστική τάξη. Ναι. Γι' αυτό πρότεινε αυτό το καινούριο κάτι. Δεν θέλω να πω βέβαια με αυτά ότι εμείς κάνουμε κάτι το οποίο είναι αυτό ακριβώς που έλεγε ο Παζολίν, γιατί μπορεί να έχουμε καταλάβει και λάθος, να μην είναι ακριβώς αυτό, κάτι άλλο να έχει στο κεφάλι του. Αλλά θέλω να πω ότι νιώθω πολύ κοντά στην ιδέα ότι αυτά τα ρεύματα, τα καινούργια που νιώθουμε τώρα σήμερα στο θέατρο, δεν είμαι πολύ σίγουρος κατά πόσον είναι πρωτοπόρα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα έχουμε δει και τις προηγούμενες δεκαετίες, πόσο μάλλον επαναστατικά. Έχω δε την εντύπωση ότι απλώς εξυπηρετούν τις εξουσίες, διότι συμβάλλουν σε αυτό που λέμε σύγχυση. Και ας μου επιτραπεί λίγο αυτός ο αφορισμός, έχω την εντύπωση ότι ό,τι δημιουργεί σύγχυση, η εξουσία το περιβάλλει με δάφνες και με πάρα πολύ αγάπη, γιατί πολύ την εξυπηρετεί. Γιατί φαίνεται ότι αν αφήσουμε τους συγγραφές να μας μιλήσουν, οι οποίοι είναι πολύ πιο έξυπνοι από τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς, είναι πολύ διαβασμένοι άνθρωποι και εμείς παίρνουμε ένα ρόλο του προξενητή και του διαμεσολαβητή, ότι το κοινό δεν θα καταλάβει και πάμε να μεσολαβήσουμε, προκαταλαμβάνοντας ότι το κοινό τι είναι ανόητοι οι άνθρωποι, βεβαίως και θα καταλάβουν, δηλαδή ναι. Γιατί να μην και εμείς θα το προσφέρουμε πιο έξυπνα και... Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι συμβάλλουν στη σύγχυση. Το θέατρο ανέκαθεν ξέραμε όλοι ότι ασκεί εξουσία. Οι εξουσίες το έχουν από κοντά, οπότε υπάρχει μια αλυσίδα εκεί.
Και άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στο ξεκίνημα όλης αυτής της ωραίας κουβέντας και των όσων μας λες, το βάρος έπεσε ακριβώς στο λόγο και στην ερμηνεία αυτού του λόγου, στην υποκριτική του, που κουβαλά μέσα από την δυνατότητα να μπει και στο πώς θα μπορούσε να είναι ένας ενενικοντούτης γέροντας ή ιεροεξεταστής.
Ναι, γιατί είναι 99 περίπου ετών.
Ναι,
και έρχεται
ποιους δασκάλους είχες. Βλέπω κιλά ο χρόνος τώρα, γιατί ναι, είσαι λάτρης, ας πούμε, θειασότης και τα δύο, να το πω, ας πούμε, αυτού του θεάτρου της φωνής, της ερμηνείας, της καθαρότητας του λόγου, της... Κάτι έτσι από τους παλιούς τραγωδούς, το έχεις αυτό.
Εδώ μας οδήγησε το κείμενο, να πούμε
πολύ
την αλήθεια.
Πολλοί σου καταλογίζουν και ένα πομπόδες, έτσι.
Δεν πειράζει. Ευτυχώς που μεσολάβησε η Βέρα στο δεξί. Και νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία να φανεί ότι αυτός ο πομπόδης ηθοποιός μπορεί να πει και ένα καλημέρα καθημερινό και απλό. Δεν είναι. Είναι θέμα τι ζητάει το κάθε έργο. Αυτό το έργο λοιπόν... Το αντιμετωπίσαμε λίγο με κάποια διάθεση εξπρεσιονισμού, ας πούμε αυτό. Ναι. Δεν είναι ένας απόλυτα ρεαλιστικός διάλογος, είναι ένα φιλοσοφικό κείμενο που μπορεί να συμβαίνει στο κεφάλι και στο κρανίο του κάθε πολίτη. Είναι ένα συμπαντικό τροποντινά κείμενο. Δεν μπορούσε να έχει αυτό το ρεαλισμό και τη γείωση πιθανόν που θα είχε ένα οποιοδήποτε άλλο κατηγορό και δικαστήριο. Έτσι προτιμήσαμε το μικρόφωνο για να μπορέσει να κυκλοφορήσει.
Είναι
ένα ταξίδι στην πραγματικότητα μέσω της φωνής, έτσι ώστε να μπορεί απρόσκοπτα ο θεατής να παρακολουθήσει αυτό το τόσο μεγαλαιώδες κείμενο, παραμένοντας ο ηθοποιός σε μια κινησία η οποία όμως από την άλλη θα μπορούσε να ήταν φυσική. Έτσι κι αλλιώς αυτός κατέβηκε στο κελί, κάθισε κάπου, είχε αντιμέτωπο τον Ιησού και άρχισε να του λέει αυτά, τέλος πάντων, που πιστεύει, τα οποία είναι τόσο αντιφατικά.
Τώρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω την παράσταση, και πού να τρέχει τώρα 99 χρονών άνθρωπος.
Συν της άλλης, δηλαδή. Πόσο δίκιο έχεις. Γιατί πια είναι ένας άνθρωπος 99 ετών, έχει πάρει διαζύγιο από το σώμα, δεν μιλάει για θέματα που αφορούν το σώμα και τις ορμές αυτού του είδους. Ναι.
Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, όμως, για την παιδεία σου θεατρική.
Τι να πω.
Είναι δάσκαλη πίσω, πώς ξεκίνησες, παιδί, τι αγαπούσες, έτσι με δύο λόγια, πώς βρέθηκες στο θέατρο, ας πούμε, αυτό λίγο.
Φαίνονται να γίνανε όλα, αγαπημένο μου Γιάννη, τυχαία, και μετά περνούν τα χρόνια και καταλαβαίνεις ότι αρχίζεις και υποψιάζεσαι, μπας κανείς τα σχεδιάσει όλα αυτά με πολύ μεγάλη σαφήνεια και συγκεκριμένη διαδρομή. Ναι, τυχαία έγινε, αλλά τέλος πάντων, βρέθηκα λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο. Ας πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να δώσω εξετάσεις, τι να σας πω τώρα, μπροστά στο Μινωτή. Δηλαδή, ο Μινωτής ήταν ο τελικός κριτής, η Μέρη Αρώνη, η Ελένη Χατζιαργύρη, ο Νίκος Τζόγιας, ο Τάσος Λιγνάδης, ο σπουδαίος αυτός φιλόλογος, ο Αλέξο Διαμαντόπουλος, ο Βόκοβιτς, ο Λικούργος, ο Καλέρης, μην ξεχνάω και κανένα. Ναι, σπουδαίοι καθηγητές, στους οποίους οφείλω πάρα πολλά, και με τον τρόπο τους νομίζω ότι μας μίλησαν σε κάτι, να αυτό θέλω να το πω. Μας μίλησαν σε
μετά,
κάτι.
Συγγνώμη λίγο Κωνσταντίνε, ναι, μετά θα μας δώσεις το Χαλασιά μου να ακούσουμε. Γιατί βλέπω κιλά ο χρόνος και δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα. Θα ακούσουμε το Χαλασιά μου.
Μας έδωσαν να καταλάβουμε κάτι, και μάλιστα όχι με λόγια, με τον τρόπο τους. Αυτό που μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τα περί ελληνικής υποκριτικής ηθαγένειας. Γιατί ακόμα δηλαδή, και η υποκριτική Έχει η Ιθαγένεια και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το αναζητήσετε, ίσως όποιος έχει απορία, όποιος πιθανόν άνθρωπος γύρω από το θέατρο ακούει την κουβέντα μας, του Πάνου του Κυπαρίσι, ο οποίος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, εξαιρετικός ποιητής και συγγραφέας, και έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Περί υποκριτικής Ιθαγένειας», αναφερόμενο στον Βεάκη, και η θέση κεντρική που πραγματεύεται το βιβλίο είναι αυτό, ότι και η υποκριτική έχει Ιθαγένεια. Και όντως, μέχρι πρότινος έβλεπες θέατρα και λες: αυτή είναι Ιταλή, δεν είχες αμφιβολία. Αυτή είναι Ρώση, αυτή είναι Έλληνες, ναι, αυτή είναι Εγγλέζη. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε μια
έχουμε
κοινή διαφήμιση.
Κάτι το διακριτό, δηλαδή. Είχαν τουλάχιστον να είχαν κάτι το διακριτό.
Βεβαίως, και όταν πηγαίνανε τα ελληνικά σχήματα έξω και το Εθνικό Θέατρο, δεν είχαν καμία αμφιβολία. Όλοι ότι πήγαιναν Έλληνες. Φέρεις έναν κώδικα, ένα στίγμα, ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος χρειάζεται, δεν είναι να το πετάξει τα σκουπίδια αυτό όλο. Να, αυτό μας μετέφεραν. Σήμερα αυτό είναι ενάντια σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, για να συνδέσω πάλι τον Δοστογεύσκη που μιλάει γι' αυτό.
Μα αυτό και ήταν όλα και ένα στοιχείο ακριβώς του κατά πόσον μπορεί να λειτουργήσει ακόμα ενισχυτικά στις θέσεις του ιεροεξεταστή. Μία-δύο παράμετροι να λειτουργήσουν, πληθυντικό να χρησιμοποιήσω, που δεν υπήρχαν ούτε καν στην φαντασία του Δοστογεύσκη όταν έγραφε. Που είναι η παγκοσμιοποίηση στην αγορά και στην υπερκατάσταση και στην κατανάλωση. Μια ομογενοποίηση, δηλαδή, των πάντων στο τι ψωνίζουμε, τι τρώμε, τι φοράμε. Και το διαδίκτυο.
Ακριβώς.
Πράγματα τα οποία ήταν. Και αυτά μας ομογενοποιούν συνολικά. Θα ακούσουμε το Χαλασιά μου από Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο.
Μα γιατί είπαμε. Τι πρόταση.
Λίγο. Αφού τραγουδάς κιόλας.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
Δεν στο παθάλασσια μου στον μιλωνά μην πας χάλασσα μου στον μιλωνά μην πας να μη σε κόψει η ρόδα και γίνω εγώ φωνιάς χάλασσα μου και γίνω εγώ φωνιάς χάλασσα μου χάλασσα μου. Ζωντάν είσαι χωρισιά μου.
Κλείνουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή Τεχνιέντος, ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, συγγνώμη, και ηθοποιός. Σε έκανα και συγγραφέα και έχεις γράψει βιβλίο, έτσι.
Ναι.
Ποιο, του Ιού και του, πώς λέγεται.
Είναι μία τριλογία, στο όνομα της Μητρός και του Ιού,
ναι.
Του Ιού και του Αγίου και τα του Πνεύματος το Πνεύματι. Και άλλο ένα τέταρτο που λέγεται Μαντιμίδια.
Βγήκε και το τέταρτο.
Ναι, που είναι ένα σαν εγχειρίδιο υποκριτικής.
Άρα θα ανανεώσουμε την συνάντησή μας, γιατί έχουμε και άλλο σκέλος να δούμε. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, Κωνσταντίνε Κωνσταντόπουλε, που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας μεταφέρω δύο λόγια από τον Γιώργο Μπλάνα στο σημείωμα για τον μέγα ιεροεξεταστή που έχω εγώ ως βιβλίο στα χέρια μου, που λέει: το πραγματικό ζήτημα που θέτει ο μέγας ιεροεξεταστής δεν είναι θεολογικό, αλλά είναι πολιτικό. Τα ερωτήματα που θέτει σχετίζονται με την ικανότητα του ανθρώπου να οικοδομήσει μια δίκαιη ζωή. Πώς γίνεται αυτό, με την πίστη ή με τη μεθοδευμένη επιβολή ιδεών, με την αγάπη ή με τη βία, από τις μάζες ή από τους ηγέτες, από το λαό ή από την εξουσία, οι απαντήσεις δίνονται ίσως συμπυκνωμένες, λέει, σε ένα τρυφερό φιλί στο τέλος. Αλλά η δύναμη της λογοτεχνίας δεν βρίσκεται στις απαντήσεις, αλλά στα ερωτήματα που θέτει, και ο καθένας οφείλει να βρει μόνος του τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά αποχαιρετώντας και ευχαριστώντας ιδιαίτερα Κωνσταντίνη Κωνσταντόπουλε.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τετάρτη και Πέμπτη, δύο ακόμα παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία.
Έτσι. Ωραία. Και πραγματικά, αν η παράσταση καταφέρει να δημιουργήσει στον θεατή το έναυσμα να καταφύγει στο κείμενο και να το διαβάσει, έχουμε κάτι της ίσως κερδίσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Γεια σας.
A tanta gente.